Turecká armáda hlásí první oběť od zahájení útoků na kurdské jednotky v Sýrii. Tvrdí, že na opačné straně je obětí více než 200. Kurdové tato čísla ale popírají. Kam vojenská operace prezidenta Erdogana povede? Kolik lidí by na konflikt mohlo doplatit? A co to bude znamenat pro bezpečnost celého regionu? Mým dnešním hostem je novinářka Tereza Engelová, která v Turecku dlouho pobývala. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den,
Jak vnímáte tu situaci, která v Turecku je po té zahájené operaci Pramen svobody, tuším?
V Turecku?
Ano, na hranicích, na turecko-syrských hranicích.
Já myslím, že v prvé řadě je potřeba říct, že rozhodně ten turecký vpád, nebo jak říkáte, ono to má takový jako krásné názvy, všechny ty operace Olivová ratolest, Pramen svobody, je to takové poetické všechno blízkovýchodně, ale že to je prostě zásadní narušení mezinárodního práva. Je to proniknutí vojáků jednoho státu na území jiného státu, což je podle mezinárodního práva nezákonné. A na druhou stranu, a to je to, proč vlastně všichni tak nějak kolem toho našlapují hodně po špičkách, především tedy politici z těch zaangažovaných stran, je fakt, že všichni s tím tak nějak počítali. Ta operace byla avízovaná dopředu, byly tam samozřejmě neoficiální tajné dohody o tom, jak bude probíhat, kde bude probíhat, a víceméně zatím to vypadá, že se drží toho plánu, který byl předem dohodnut, když to vemu v uvozovkách.
Takže se k tomu schylovalo delší dobu a v podstatě skutečně tím dobu. Momentem bylo oznámení prezidenta amerického Donalda Trumpa o tom, že americké jednotky se z té oblasti stáhnou.
Prezident Erdogan se netajil tím, že pro něj vlastně svébytný kurdský stát, jakkoliv Severní Kurdistán, Rožava, byla pořád oficiálně součástí Sýrie, ale byla to autonomní oblast se svojí vlastní správou v těch posledních několika letech. Takže je pro něj ohrožením státnosti, protože tu severní Sýrii spravuje strana, která má vlastně přímé napojení na PKK, kurdskou stranu pracujících, nebo respektive lépe řečeno její ozbrojené jednotky. To je něco, co prostě Turecko nemohlo tolerovat. Erdogan na to dlouhodobě upozorňoval a teď nastala situace, kdy měl pocit, že vlastně jak vnitropoliticky se mu to hodí, protože samozřejmě ta situace uvnitř Turecka v tom vpádu hraje velkou roli, tak ale měl pocit, že vlastně má dobře nastavené karty i mezi těmi zahraničními partnery. Měl víceméně sympatie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň si vlastně svým způsobem naklonil i Rusko tím, že si nedávno zakoupil jeho bezpečnostní obranný systém S-400, a upřímně Evropská unie nebo evropské státy ty moc nevědí, jak se k celé situaci postavit už dlouhou dobu, takže tam věděl, že víceméně než nějaká provolání politická, tak navíc se Evropa nezmůže, takže si prostě dovolil to, co si dovolil, a prochází mu to zjevně.
Vy jste sama teď řekla, že Kurdové získali, řekněme, přece jenom o něco více autonomie v posledních letech, silnější postavení i díky jejich zapojení do války s Islámským státem díky podpoře Američanů. Ale možná, kdybychom to vzali ze širšího kontextu, jaké jsou vlastně kořeny těch problémů Turků s Kurdama? Kde se to vlastně, kde je to jádro toho, z čeho teď sklízíme plody možná, nebo co teď sledujeme?
Tak ono to vlastně je už od téměř vzniku tureckého moderního státu, kdy Kurdové usilovali o svoji, teď tady na mě významně mrkáte, že to je hodně dlouho do historie, ale Kurdové usilovali o vznik samostatného Kurdistánu, protože tam skutečně oni na to podle všech takových lidských, pokud bychom to vzali, že mají své bytný jazyk, mají své bytnou kulturu, jejich 30 milionů, jakkoliv právě jsou rozmístěni, a to je vlastně jejich největší neštěstí, že jsou rozmístěni v těch několika státech. Jejich největší menšina vlastně tvoří tedy tureckou menšinu kurdskou, těch je až 20 milionů. Sice turecká strana oficiálně uvádí tak 14,5, 15 milionů, ale ono jich je zřejmě ještě víc. Mluví se o 20 milionech, potom dalších 6 milionů je v Iránu, v Iráku. Takže 30 milionů Kurdů je rozmístěno v těchto několika státech a v tom si myslím, že je jako hlavní problém, že prostě ani jeden z těch států nemá zájem na tom, aby si prostě Kurdové jeho část odkousli a vytvořili si vlastní stát, a Turecko už vůbec ne, protože upřímně pro Turecko by to znamenalo ztrátu téměř čtvrtiny svého území. To prostě myslím si, že vlastně žádný stát by nepovolil. A vzhledem k tomu, když to hodně zkrátím, že Kurdové nejdřív politickými vyjednáváními a tam ve 20. letech už málem se jim to povedlo, ale potom vlastně Západ je tak trochu od toho, prostě politicky to nezvládli si dohodnout. A potom v 78. roce vznikla bojová frakce, právě kurdská strana pracujících, založená Abdulem Öcalanem. A v 84. roce začalo oficiální kurdské povstání v rámci Turecka, kdy Kurdové se zkrátka nechtěli smířit se svojí podřízenou situací, protože skutečně oni to nemají jednoduché, jako menšina v Turecku nemají, a to je potřeba říct naprosto na rovinu, tak začali ozbrojený boj a ten si postupně za ta léta vyžádal 40 tisíc obětí, jak na straně vojáků, tak civilistů, a vlastně vzbudilo to mezi tureckými občany velký vlastně protikurdský sentiment v určitém období především. Takže Turci v tomto ohledu vlastně stojí hodně za Erdoganem. Oni prostě také mají vlastně strach z toho, co by to znamenalo, protože takže, například v 90.
takže
letech...
Takže v podstatě v tuto chvíli má spíše podporu mezi tureckým obyvatelstvem.
Ano, Erdogan bych řekla rozhodně mezi svými příznivci, protože tím minimálně i prokazuje to, že je vůdce a že dokáže zakročit silou v případě, že je potřeba Turecko ochránit. A také tam probíhá velká propaganda v rámci Turecka o této operaci, to samozřejmě...
Tak předpokládám, že spochybňovat ji není jenom tak v současné
turecké
společnosti.
Není, protože média v podstatě jsou téměř plně pod kontrolou vlády a jsou provládní zcela, takže tam ty opoziční hlasy skutečně nemají moc kde zaznívat. Ale i v rámci, řekla bych, opozice vlastně až na nějaké výjimky, které navíc jsou vehementně umlčovány, dokonce kvůli nesouhlasu s tou ofenzívou někteří lidé byli pozatýkáni, tak ale myslím si, že Turci vesměs Erdogana v této operaci podporují, protože jak jsem předtím ještě chtěla dokončit, tak v 90. letech vlastně otec Hafiz Asad, otec současného syrského prezidenta, podporoval právě PKK a cvičil v severní Sýrii PKK, aby útočila a destabilizovala východ Turecka. Takže skutečně to jsou dlouhodobé problémy, které víceméně nikdo nedokázal za ta léta vyřešit. Všechny ty státy se tam s tím po svém potýkají. A pro Erdogana skutečně to znamená ohrožení. To je potřeba si... To prostě, pokud máme mluvit ve faktech, tak strana Demokratické unie je prostě syrská odnož povstalecké skupiny PKK. Ty ozbrojené jí složky jsou napojeny na PKK. A to se ku podivu v českých médiích vlastně nikdy moc neprobíralo. Tady vlastně my máme představu, že ten severní Kurdistán byl taková jako úžasná, pomalu růžová demokratická zahrada, kde všichni byli naprosto šťastní a je to naprosto demokratický režim, a to prostě není pravda.
Berete mi otázky předem. Mým dnešním hostem zůstává novinářka Tereza Engelová. Chtěla jsem se, nebo zajímá mě váš pohled právě na to, co jste teď zmiňovala v té své odpovědi, a sice na takové určité image nebo první dojem, který se vytvořil v médiích, v mediálním diskurzu právě po tom, co prezident Erdogan zahájil operaci svobody. Nebo operaci Pramen svobody, pardon, abych to říkala přesně. Protože se to velmi často podává, nebo hovoří se o tom tak, že Západ, Amerika, ale i evropské země Kurdy zradili, že hrozí turecká genocida kurdského obyvatelstva. Jak se na tohle to díváte?
No, s tou zradou. Já s tím vlastně souhlasím i částečně nesouhlasím. Já si myslím, že samozřejmě opět, jo, pokud to beru jako ze svého osobního hlediska lidsky, tak samozřejmě mě to přijde jako zrada. Je to prostě vlastně jako to, co se děje Kurdům, je hrozné, protože oni měli nějakou víru v to, že Američané je ochrání je tedy před právě Tureckem, což ale dá se říct, pokud to člověk potom posune na tu politickou úroveň, že prostě byla naivní víra, protože Američané, jak i někteří američtí politici často citují, nemají přátele, ale pouze své zájmy. A asi se dalo očekávat, že zkrátka nepůjdou proti zájmům svého partnera v NATO. V Turecku je druhá nejsilnější armáda v NATO. Má pro Ameriku, ale i pro ostatní spojence příliš velkou hodnotu NATO, než aby ji vlastně jako zahodili kvůli 2 milionům Kurdů, kteří si chtějí vytvořit svůj stát na severu Sýrie. Ono jako potom, tam totiž jako by lidi ještě vlastně si pletou, že těch kurdských skupin je hodně. Tam je samostatný kurdský vlastně autonomní nebo semiautonomní stát v Iráku, který ale s Tureckem má dobré vztahy a zkrátka Kurdové na severu Sýrie v tomto ohledu prostě bojovali za své zájmy, protože chtěli si spojit ty kantony dohromady, bojovali proti Islámskému státu, protože pro ně samotné byl ohrožením. Američané jim v tomto významně pomohli, protože bez jejich letecké podpory a bez jejich dodávek zbraní by prostě Kurdové neměli proti Islámskému státu šanci, ale stejně tak velmi pomohli vlastně celému světu, Americe především, protože bez jejich nasazení a bez jejich životů, řady z nich, by prostě válka proti Islámskému státu trvala dodnes. To si myslím, že se nedá popřít.
A nakolik je podle vás možné, že se ten americký západní postoj ještě přece jenom změní? My jsme měli před několika dny, nebo teďka v souvislosti s tím aktuálním děním, rozhovor s analytikem a ředitelem Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO institutu Tomášem Kaválkem, který říkal, že to nepovažuje v podstatě za definitivní situaci, že to ještě neznamená, že Američani hodili Kurdy přes palubu, kdybych to velmi zjednodušila.
S tím bych absolutně souhlasila. Já se to vlastně v těch rozhovorech, které jsem vedla už na jiných stanicích, také snažím vysvětlit, že už jsme to zmínili na začátku, tam byly určité dohody. Dokonce v srpnu byla dohoda mezi Amerikou, Tureckem a i Kurdy, že vlastně Kurdové vyklidili část toho území, které je teď které teď Turci napadli, tou pozemní operací, protože tam je ještě potřeba zmínit, že mezi Rasalajnem a Tel Abiádem, což je takové 100-kilometrové pásmo, víceméně polopouště, kde sídlí převážně arabské obyvatelstvo, ale je to velmi řídce osídlené, tak tam v tuto chvíli probíhá ta pozemní operace. Potom ale probíhá bombardování a částečně letecká operace, což jsou ale velmi zacílené útoky na konkrétní bojové pozice Kurdů. A tam zatím se daří celkem z toho vyjmout civilní obyvatelstvo, ale samozřejmě to nebezpečí, ten potenciál tam stále je, to je jasné. Tak ale prostě je tam ta dohoda těch 32 kilometrů a myslím si, že Turecko alespoň v tom současném nastavení prostě nepůjde za tuto zónu, protože Američané, ačkoliv se to tak prezentovalo, že odcházejí ze Sýrie, tak si myslím, že nemůžou odejít v tuto chvíli, protože i to ani to není v jejich zájmech. Ono by se opravdu skutečně velice posílila pozice Iránu a Damašku. A pokud sledujeme zahraniční politiku, tak Spojené státy s Iránem v tuto chvíli nejsou na tom úplně nejlíp jejich vztahy.
Nakolik může další vývoj té situace ovlivnit to, jestli se ať už Spojené státy, protože řeč tam o tom byla také, anebo Evropská unie rozhodnou vydat cestou nějakých sankcí, kdyby se rozhodli skutečně vykročit ekonomicky proti Turecku?
No, myslím si, že to samozřejmě by mělo velký dopad a bylo by to do své míry účinné. Otázka je, nakolik rozumné, protože vlastně žádná z těch stran už nechce prodlužovat ten konflikt. Vlastně všechny ty strany ho chtějí už nějakým způsobem uzavřít. To byl také důvod, podle mě jeden z důvodů, proč prezident Erdogan o tu ofenzívu tolik stál. On ví, že se ta válka prostě dřív nebo později musí nějak uzavřít, že k tomu dojde a chtěl si, každý si chce urvat co nejvíc pro sebe, každá ta z těch stran. Pokud by skutečně Evropa, protože evropští politici navrhují ty sankce jako reakci na tu ofenzívu, dva američtí senátoři, jeden republikán, jeden demokrat, také vlastně navrhují kongresu americkému velmi přísné sankce, protože tam by se to týkalo celého vedení tureckého, včetně prezidenta Erdoana. Pokud by se podařili prosadit, si myslím, že určitě Turecko to nějakým způsobem bude reflektovat, ale já prostě v tuto chvíli si myslím, že Turecko už v tuto chvíli je na tom tak špatně a má tak ošemetnou situaci s těmi 4 miliony uprchlíků syrských, o které se vlastně už léta stará, že by to ve svém výsledku bylo kontraproduktivní i pro Evropu. Já si myslím, že spíš Evropa by v tuto chvíli měla nějakým způsobem se snažit Turecku více pomoct s těmi uprchlíky, protože to byl další argument pro tu ofenzívu, že prezident Erdoğan tam přesune 1 až 2 milion těch syrských uprchlíků, kteří z těch 4 milionů, ono je to oficiálně 3,6, ale ve skutečnosti jsou to 4 miliony. Přesné číslo nikdo neví, ale okolo těch 4 milionů, takže je přesunen do této zóny, ale to je minimálně podle humanitárních organizací čirý nesmysl v tuto chvíli, protože, jak říkám, to je polopoušť, než by se tam vybudovala nějaká infrastruktura, většina těch lidí tam vůbec není doma, bylo by to vlastně i proti humanitárním zákonům přesunout lidi proti jejich vůli na nějaké území. To je další věc, kterou zmiňuje například UNHCR. Takže si myslím, že Evropa by hlavně se měla snažit teď něco udělat. Zaprvé z uprchlíky, kteří jsou u jejich hranic na řeckých ostrovech. Pokud můžu, tak to je potřeba zmínit, že vlastně za poslední měsíc tam dorazilo přes 10 000 uprchlíků, což je měsíční stejné číslo jako v roce 2016. A na těch třech ostrovech je 30 000 lidí. Jsou to převážně Syřani, Afgánci, kteří tam žijí v skutečně velmi špatných podmínkách.
Říká můj dnešní host, novinářka Tereza Engelová. Já jsem vás přerušila, ale stejně už jsem vás trošku přerušit i chtěla a zeptat se ještě na další souvislosti, které s tím souvisí. A sice, pokud by ta turecká ofenziva pokračovala a řekněme i nabírala třeba na rozsahu, nakolik to může ohrozit bezpečnost v regionu? Hovoří se o tom, že by to mohlo vyvolat zase poměrně velkou uprchlickou vlnu, až 1 milion uprchlíků někteří varují.
Těch obyvatel toho pásu, té zóny míru, jak ty názvy jsou vlastně skutečně šílené, ale té mírové zóny, tam je v tuto chvíli nějakých 700 tisíc lidí. To znamená, pokud by skutečně tam došlo k situaci, že budou muset uprchnout všichni, zatím prchají z Rasailainu, z Tel Abiadu, prchají na jih, alespoň podle těch informací, které mám k dispozici, a je možné, že by se část přesunula i do Iráku, do iráckého Kurdistánu, kde už je, ale tam už jsou ty tábory také značně přeplněné, takže zatím prchají na jih. A pokud by bylo 700 tisíc vnitřních uprchlíků, tak to samozřejmě bude velký problém, protože v tuto chvíli se o ně ani nemá kdo postarat. Humanitární organizace, které fungovaly na severu Sýrie, tak tam mají své zaměstnance, ale mají teď omezený provoz, protože jim samotným vlastně hrozí útok. Oni sami nevědí dne ani hodiny, protože jakkoliv zatím říkám, ty útoky jsou cílené, mimo ten pás, o kterém jsme mluvili, že je tam pozemní ofenzíva, ale to se skutečně může změnit. To právě nikdo neví, jak se ta situace vyvine. Takže o ty lidi se teď nemá kdo postarat. Oni prchají a byli buď u příbuzných, anebo se budou pro ně budovat nějaké provizorní tábory. A do toho ještě je tam velmi komplikovaná situace s tábory, kde jsou držení vlastně bývalí členové Islámského státu
a
jejich rodiny.
Což tuším až 12 000 lidí, když se o tom v tuto chvíli píše. A nikdo neví, jestli bude někdo tyto vězně dál hlídat, nebo nebude.
No, ono jich je, mluví se zase ty přesná čísla, ono to tady vypadá, že jsou přesná čísla, ale jsou to přibližná čísla, mluví se o 9 000 bojovnicích Islámského státu, z toho 2 000 jsou vlastně příslušníci cizích států, včetně Evropy a západních zemí a potom je tam dalších až 90 tisíc příslušníků, vlastně jejich rodinných příslušníků, takže žen, dětí a tak dále. Co to je třeba 90 tisíc jenom, je v táboře Al-Hul, který je vlastně největší a kde dnes, alespoň zase podle těch informací, které přicházejí z místa, se islámský stát snažil vyprovokovat rozbroje a takový jako převrat a naváděl lidi k tomu, aby se vzbouřili a z toho tábora utekli, což se částečně snad i některým lidem podařilo, protože ten tábor údajně alespoň v létě strážilo jenom 400 Kurdů, což je vlastně velmi malý počet.
Ještě by mě na závěr zajímalo, jak velké je riziko podle vás, že Kurdové na tu tureckou ofenzivu budou reagovat třeba nějakými teroristickými útoky na území Turecka?
Myslím si, že tam to riziko je obrovské, že se to vlastně Turecku v tomto ohledu také nemusí vrátit v dobrém, respektive myslím si, že se to určitě nevrátí v dobrém, protože zaprvé ty útoky teď přeshraniční nějaké už jsou, ale to je v rámci, dá se říct, bojových operací. Ale myslím si, že PKK rozhodně toto nenechá bez odezvy a hlavně, protože tam určitou dobu byly mírové rozhovory. PKK měla od roku 2013 s Turky uzavřenou mírovou dohodu, kterou ale zrušila v roce 2015, poté co Turci víceméně zmasakrovali část vesnic na východě Turecka, část Diyarbakiru srovnali ze zemí, což se také, o tom se také v médiích příliš nemluvilo. Tak prostě ty mírové rozhovory se přerušily a naopak jsou skupiny Kurdů, které se velmi radikalizovaly a myslím si, že ty útoky jsou, že ta obava je skutečně na místě.
Říká můj dnešní host, kterým byla novinářka Tereza Engelová. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za vaše odpovědi.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.